Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Nedjelja je 21 sata, a kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju i naš večerašnji gost, sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješki. Pomaže Bog, oče Velimire, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam dobro dao, bolje vas našao.
Blagoslovite.
Bog da blagoslovi.
Uvaženi slušaoci, za vas poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, će da počnemo, u petak ćemo 26. februara proslaviti Svetog Simeona Mirotočivog. Da nam kažete nešto o ocu Svetog Save, o našem velikom svetitelju.
Da, velika odgovornost je govoriti o tako velikoj ličnosti kao što je bio Sveti Simeon. Ono što mi nalazimo u njegovom žitju, a to je da je bio srpski vladar, jeli, koji je u ono svoje vrijeme trudio se na tome da objedini razjedinjene srpske zemlje, da miri zavađene, da formira srpsku državu, da se bori sa raznim problemima koji su bili. I ono što je presudno bilo u njegovom životu, a to je da je onoga trenutka kad je njegov najmlađi sin, Sveti Sava, otišao na Svetu Goru i zamijenio ovo zemaljski život za vječni život, ili osjetio potrebu i jedino ispravno vječni život, da je i on s njim, za njim se uputio, došao na Svetu Goru i tamo su napravili manastir Hilandar, dobro poznat manastir Hilandar na Svetoj Gori. Ono što ću ja ovdje naglasiti, a to je da, evo smo upravo prije sedmicu dana vratili se, imali smo taj blagoslov da budemo u manastiru Hilandaru na grobu Svetog Simeona, koji dan danas mirotoči, pa kažu nam oci monasi u Hilandaru kako su Nijemci divno rekli, pa kažu: srpski narod je jedini narod koji ima srce van svog organizma. Upravo gledajući i misleći na Hilandar, naš sveti, gdje su bogomudro Sveti Simeon i Sava, neslučajno, znate, podigli su oni i ovdje mnoge zadužbine, evo i u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni, nemanjičke velike zadužbine, ali Hilandar je nekako kapitalna zadužbina I tu je istorija srpskog naroda. Evo mi danas u ovom našem vremenu kad pokušava da se falsifikuje istorija, da se prepravlja. Vi imate u Hilandaru 8 vjekova, a i još više, ali 8 vjekova pisane istorije srpskog naroda u arhivama Hilandara. I zato rekao smo kako su to Njemci lijepo definisali. Srbi su jedini narod koji imaju srce van svog organizma, pa su se šalili naši oci monasi. Kaže, Bogom i da su ga imali unutar svog organizma, odavno bi ga uništili. Eto da i to kažemo.
Velika ali poče svetinja. Da su srpsku državu stvarali svetitelji.
Srpsku državu stvarali svetitelji, tako i utemeljili je, dali joj jasne putokazde, jasne smjernice, stavili joj tvrde temelje i materijalnog i duhovnog. Ja ću ovdje da, odlično ste mi dali uvod, pomenuti još jedan podatak iz Hilandara. Kad se desio ovaj veliki požar 2004. godine, obnavlja se, slava Bogu, ide dosta mukotrpno, teško, trebaju ogromna materijalna sredstva. I evo i ovim putem da pozovemo naše slušaoce širom Vaseljene da mi koji smo srpski korijena, koji smo djeca Svetoga Save, Svetoga Simeona, grijeh je da sjedimo skrštenih ruka, da ne damo ruku pomoći. Može svak. Kad bi svi pomalo, bilo bi puno. Tako da obnavlja se, ali ono što je bitno, kad se desio požar, kad su arhitekte i stručno osoblje i monaštvo manastira preduzeli mjere da se obnavlja manastir, onda svakako se tražilo da se ispitaju postojeći temelj građevine, konaka koji su urušeni paljevinu. I kaže, inženjer je dao zadatak da se kopa u dubinu pored temelja, da se vidi šta je dolje. Pa su kopali 1 metar, pa 2 metra, 3 metra, 4 metra i dolje su našli sa 4 metra u dubini zemlje počerta je da se zida građevina. Vi danas imate ove savremene inženjere, malo zakopavamo u zemlju nekom mašinom, naspemo kamena, to se izbetonira i kažu to je sad tvrda građevina, nema problema. Zašto ovo pričam? Pričam zato da kažem koliko je bitan bio osjećaj Svetoga Simeona i Svetoga Save šta znači nešto utemeljiti. Kad imate vi temelje stabilne, jake i sad se Hilandar obnavlja, slava Bogu, na istim temeljima, originalni Hilandar, ništa izgubiti on neće. Taj požar koji je bio, s razlogom je sigurno bio i radi nas, potomaka Svetog Save i Simeona, koji smo u duhovnoj stanju kakvom jesmo, tako da ništa bez razloga ne biva, ali eto, slava Bogu, kad mi imamo takve temelje, takav duhovni temelj, takav državni temelj, narodni, nacionalni je postavio Sveti Simeon i Sveti Sava. Iako mi danas u ovome vremenu imamo da i to pomenemo, da ne zaboravimo našu zalutalu braću, koja se odriču i Simeona, i Save, i Srpstva, i Svetosavlja, i Pravoslavlja čak u novije vrijeme, ali ta naša braća dobro trebaju da se preispitaju, da se zapitaju šta im je činjeti ako idu od svojih korijena, ako idu od svojih temelja. Nije dobro. Eto, moglo bi se sad još pričati o istorijatu Svetoga Simeona, ja ne bih, možemo svi pročitati, ali želio sam da naglasim ovih par stvari. Njegov sveti grob i dan danas onaj grob u koga su ga položili 1200. godine, kad je izdahnuo u hilandarskoj obitelji, imamo to u njegovom žitiju dobro opisano, kako je tražio da mu Sveti Sava stavi kamen pod glavu, na rogozinu da ga položi, da mu pogled bude, da mu nadogled bude ikona Hristova i Majke Božije, da provede u molitvi te zadnje trenutke, kako je hrabrio i učio u tom zadnjem trenutku Svetoga Savu, da se Bogu moli da vaspitava svoj narod, da čuva svoj narod, da čuva svetinju vjere i tako dalje. Položen je u grobu u Hilandaru i dan danas taj grob mirotoči, a zamirotočio je onog momenta kad je Sveti Sava u onoj nevolji između braće Vukana i Stefana Prvovjenčanoga došao s moštima, s tijelom svetim Simeonovim da ih miri, kad su monasi ostali žalosni, rekli, evo naš ktitor, naš sveti otac Simeon napušta nas, a on se javio i rekao, nikad vas napuštiti neću, evo će moj grob da mirotoči ovdje. I znaju to dobro braća koja ide u Hilandar, još uvijek, slava Bogu, to obećanje svetog Simeona koje je dao još uvijek teče i grob svetog Simeona mirotoči i ona čudotvorna loza koja je u Hilandaru, koja je čudotvorna loza za majke nerotkinje, još uvijek rađa i donosi rod. Tako da slava Gospodu, veliku svetinju imamo, velike začetnike i svete oce naše nacije imamo i ne dao Bog da ih se odričemo i da ih negdje u zaplećak bacamo, nego oni nam uvijek trebaju biti centar.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, pomenu ste da ste bili nedavno na Svetoj Gori, pa evo, kakve nam utiske donosite sa tog putovanja?
Sveta Gora, to je čudan život ljudski danas. Bio i uvijek kroz istoriju, ali u 21. vijeku, ja mislim, za današnju civilizaciju to je nešto neshvatljivo.
Ja nemam sad ovdje, ja nisam baš zapamtio najbolje, ali ću pokušati. Vladika Sveti Nikolaj Velimirović je negdje susrevši se sa Svetom Gorom, sa svetinjom Svete Gore i tog svetog načina života, pa je pisao, to su divni stihovi, nemam ih sad pri sebi, kako je Sveta Gora država bez krune, zemlja bez vladara, molitva bez prestanka, kuhinja bez mesa, bez žena zemlja, i na kraju završava se smrt bez žaljenja. Nekako je nama ljudima svojstveno da žalimo, umrijećemo, oni koji odu na Svetu Goru, monasi, oci koji se tamo posvete molitvi Bogu, oni streme da dođe taj dan kad će se preseliti iz ovoga života u vječan i nemaju nikakav strah. Čudna naseobina čudnih ljudi u pozitivnom smislu, svakako. Ljudi koji se Bogu mole, ljudi koji danonoćno, neprekidno se Bogu mole i žive jedan bogugodni život. Evo ja ću samo navesti, onako da bude malo slikovito, kako izgleda jedan dan u Hilandaru. Pa ja obično kažem, mi kad odemo, mi budemo ta 24 sata u Hilandaru, pa osjetimo neku zamor tjelesni. A onda kažem, zamislite ljudi, ova naša braća, oci, monasi koji ovdje ostaju, oni svaki dan nastavljaju. I mi dođemo za godinu ili za pola godine ili za 5 godina, mi ih ponovo nađemo u istom tom duhu molitve, zajedništva, ljubavi, poštovanja. Znači, evo sad kad smo bili, došli smo u 12 sati u podne u Hilandar, oni su nas lijepo s ljubavlju primili, ugostili, smjestili u sobe. Te sobe su kao hotel sa 5 zvjezdica. To je sređeno, to je uredno, to je oprano, to je čisto, to su kupatila, to je sve deluks, kako bi rekli, modernim rečnikom. Kad se smjestimo, u 3 sata posle podne je večernja služba. Večernja služba traje sat i pol vremena. Čim se završi večernja služba, idemo na trpezu, na večernji obrok, večeru. Kad večeramo, idemo u crkvu na poklonjenje moštima. Hilandar ima najviše dijelova moštiju u pravoslavlju, ja mislim. Tamo se nalazi, evo i mi ovdje u Cetinskom manastiru, jer imamo dijelić časnoga krsta, ponosimo se. Ali u Hilandaru se nalazi najveće parče časnoga krsta na zemaljskoj kugli. Pa onda imaju mošti sada, da ne bih pogriješio, ali svetoga proroka Isaije, svetoga Trifuna, evo koga smo ovih dana slavili, svetih mučenika, mučenica, evo danas je Teodor Stratilat, velikomučenik, i dio njegovih mošti. Poklanjamo se uglavnom moštima, biva povečerje, malo se prošeta i onda može da se ide na spavanje. Kad kažem ide se na spavanje, znači to je negdje oko 7-8 sati uveče. Kad bi mi ovdje u ovom našem vrtlogu obično zasijeli, gledali televizor, dnevnike, poprimali razne informacije i tako dalje, u Hilandaru ljudi idu na počinjak, na počinjak, da odmaraju. Odmor traje do 1 sat posle ponoći, izjutra, znači, i u 1 sat, 1 i pol se budimo, odlazimo u crku, 2 sata počinje jutarnja molitva. To je najljepša molitva u mom životu, zamislite vi, u 2 sata bi mi ovdje, neka naša omladina se vraća iz grada, liježe tada, počinjemo da se molimo Bogu, sve one službe, polunoćica, jutarnja, časovi, da bi se to završilo svetom liturgijom u ranim jutarnjim satima, obično oko 7 sati ujutro, znači u prosjeku jedno 5 sati traje bogosluženje. Čim se završi bogosluženje, ide se na taj prvi obrok. Znači u Hilandaru postoje 2 obroka, jutarnji, ručak ili doručak, kako hoćete, i onaj koji smo rekli večernji, večera. Doručkuje se i onda se obično monasi idu na jedan kratki odmor da bi poslije toga imali svoje radne aktivnosti, jer oni su veliki domaćini, imaju velike vinograde, imaju velike maslinjake, pčelinjake, plastenike, proizvode za sebe, povrće, sve rade. Znači oni su, ja sam negdje govorio, velim, to bi trebao svak da ode u Hilandar pa da taj život hilandarski preslikamo ovdje. Ne možemo možda u originalu sve, ali taj rad, taj poredak, tu slogu, tu ljubav, zaista bi imali šta da naučimo. Eto, i nas je Gospod udostojio. Ja, slava Bogu, često idem u Hilandar. Ovo je bila jedno putovanje, sad ako Bog da u maju drugo, pa bit će u oktobru treće i tako. Ljudi se ponekad čude, poneki ljudi vidim prigovaraju, pa kaže možda ideš previše, neki ovako, neki onako. Ono što znam da je u mome srcu i moje duši, da svaki put kad tamo pođem, to me putovanje i taj dodir sa svetnjom oplemeni. I onda zašto čovjek ne bi
da
pošao?
Da se napune baterije, što bi rekli ovim savremenim.
Tako je.
Agni Parfene Vespina, Ahrande Theotoke.
Αυτός της αφθαρσίας.
Senin epi
Pitajte sveštenika.
Počele su pripremne nedjelje ovog časnog posta. Evo danas je nedjelja o mitaru i fariseju. Čita se evanđelje na svetim službama, pa da nam protumačite ovo evanđelje.
Danas je počinje ta divna pouka nama u pripremi vaskršnjem postu. Evo ovaj period od gledanog Božića. Proslavili smo Božić, pa smo onda slavili sve divne praznike u januaru i dijelom u februaru, sve evo da ih ne pominjemo, znamo ih svi dobro. Do sretenja gospodnjeg prije neki dan, taj lijepi čudesni događaj, kad je gospod Hristos kao malo dijete unešen u hram i onaj pravedni Simeon ga, koji je dobio obećanje da neće otići sa ovog svijeta u vječni život, dok ne vidi Sina Božijeg, ispunilo se to, uzeo Hrista na ruke, izgovorio onu čudesnu i divnu molitvu, blagoslovenu koju mi maltene svakog dana izgovaramo, sada otpuštaš u miru slugu svoga gospode, po riječi svojoj, tako dalje. I evo, sad ovo je, rekao ste, nedelja mitara i fariseja, fariseja i carinika. Ono što mi prvo treba da zapazimo, to je, jutro smo bili na svetoj liturgiji pa smo slušali tu priču gospodnju, kaže, navede gospod jednu priču. Dva čovjeka uđoše u hram da se Bogu mole. Jedan farisej, drugi carinik. E sad, mnogo je bitno da zapazimo i da znamo, znači fariseji tog vremena su bili ugledni ljudi, mudri ljudi, imućni ljudi koji su se držali zakona. Takav čovjek je ušao u hram i onda je počeo da govori, da se izražava i kaže, hvala ti Bože. Lijepa rečenica, hvala ti Bože. Ali posle će se ispostaviti da ta rečenica nije poticala iz srca, nego kao jedna šminka, da tako kažemo. Jer on nastavlja dalje i kaže i onda iznosi suštinu. A ta suština je gordost. Hvala ti Bože što nijesam kao ostali ljudi, preljubnici, gordeljivci itd. itd. Nabraja te kategorije ljudskog grijeha. Kaže, eto, ja sam čovjek dobar, postim dva puta u sedmici, dajem, kako je zakon zapovjedio, desetak od svega i to je to. A onda kaže i onaj carinik, a carinici ondašnjeg vremena su bili omraženi ljudi, jer su globili narod, uzimali su od naroda i posmatrani su kao neki nepravedni ljudi, što u suštini i jesu bili. Jedan takav carinik grešnic, osjećajući svoju grešnost, ali osjećajući potrebu da Bogu ispovijedi svoje grijehe, kaže da ne podizaše oči nebu, nego puzaše po zemlji, bijaše se u prsa i izgovaraše samo jednu rečenicu, ali rečenicu koja je potičala sa srca, s duše, i kaže: Bože, milostiv, budi meni grešnik. E, Gospod nastavlja dalje i kaže: zaista vam kažem, ovaj drugi otide doma opravdan, a ne ovaj prvi. Eto šta je smirenost pred Bogom, šta je uniženost pred Bogom, šta je traženje od Boga oproštaja grehova, a šta je gordost pred Bogom, kakav je to, mogli bi reći, gad pred Bogom, da ne može i nema približenje Bogu. I Gospod na kraju zaključuje, u ovom današnjem evanđelju smo to čitali: oni koji sebe budu uzvisivali, ponizit će se u Božijem vječnom carstvu, a oni koji sebe budu unizivali, od njih će Bog uzvisiti. Zaista, u ove dane kad se pripremamo za post, lijepa poruka nama, evo sad hoću i to, ajde da navedem, jutro sam besjedeći u crkvi ispričao ponovo vezano za Hilandar, za svetoga Simeona i Savu, a zašto ne ispričati, lijepo je. Šta može molitva da učini, koliko je bitna molitva? Evo i ovdje se danas govori suštinski o molitvi. Znači, jedan se moli na ovaj način, drugi se moli na drugi način, na ispravan. Sveti vladika Nikolaj, mislim, to najljepše kaže, kaže evanđelje o pravom i lažnom bogomoljcu. Evanđelje o pravom i lažnom bogomoljcu. Jedan moj prijatelj koji je sad išao sa mnom u Hilandar, kad smo krenuli na put, kaže: moram obavezno da vidim oca Marka. A otac Marko bit će i našim slušalcima poznat, ovdje je dugo bio u Cetinskom manastiru Kaluđer, pa onda na Skadarskom jezeru, sad je u manastiru Hilandaru, u Hilandarskom brastvu. Kaže: moram da ga vidim, da mu ispričam jedno čudo Božije što se desilo, i on je učestvovao u tome čudu. Danu velim: kako? Pa kaže: znaš i ti za to. Šta? Kad smo prije 10 godina išli u Hilandar, i sjetim se odmah te priče, taj moj brat koji je sad išao sa mnom u Hilandar, brat u Hristu, ne brat tijelom, sjećam se ja tada da je tražio s nekim od monaha da priča u Hilandaru. Imam, kaže, jednu nevolju, nezgodu jednu u porodici, pa bih nešto da popričam. Isticam okolnosti, mi se nađemo s ocem Markom i on tada priča prije 10 godina. Ocu Marku kaže ovako: jedan moj rođak iz rodbine moje, čovjek, ja trebam da osnujem preduzeće, a on se bavi knjigovodstvom. I ja pođem kod njega i kažem mu da mi pomogneš da to preduzeće moje oformim. Ti si stručan u tome, kaže: hoću. Dobro, kad smo došli tamo, kaže: kako će biti ime preduzeća? Pitanje ga taj. Kaže: pa s obzirom da se ja bavim tim vulkanizerskim poslovima, vulkanizerska je radnja u pitanju, kaže da damo ime preduzeću Sava. Kaže on: pa zašto Sava? Ne, kaže on, tamo pogleda, kaže, ne može Sava, jer Sava već ima neko je dao u Crnoj Gori preduzeće, pa ne mogu dva preduzeća isto ime. Pa kaže: dobro, lako ćemo da stavi Sava plus. Pa zašto, kaže, si baš zapeo Sava? Pa kaže, eto, Sava je rijeka Sava, fabrika guma Sava u Sloveniji, a u korijenu sve od Svetoga Save je to. Kaže, on se malo onako zagleda, kaže: Sveti Sava, Sveti Sava. Pa ti, kaže, raco davaš ime preduzeću okupatora Crne Gore. To je, znači, ova bila naša trenutno politička situacija, gdje je politika nesretna da bi nešto dobila, ona na značaju, u interesu ljudi, krenuli su i na svetinju. Neki, nažalost, i do dan danas ostaju uporni, u tome idu, ali bogomi za svoje zlo, ne daj Bože. Ne daj Bože nikom da zlo bude. Evo, ja hoću da ispričam kako ovome čovjeku nije bilo na zlo, hvala Bogu. A i saznaćemo zašto nije bilo na zlo. I sad on pita oca Marka: oče, ti si ovdje monah, znaš to, pa da mi kaže šta da radim. Ja sam, kad sam izišao preko vrata, ne znam, u toj ljutnji bio sam ljud, zamisli da mi kaže moj brat, moj prijatelj, moj komšija, moj je korijena čovjek, da je to Šiptar, da je neka druga nacija, pa ajde, ali naš čovjek tu pravoslavni hrišćan da kaže da je Sveti Sava okupator Crne Gore. Kaže, čini mi se da sam mu rekao da Bog da te smeo. Nijesam trebao, reče otac Marko, nijesi to smio da kažeš. Znam, oče, oprosti, kajem se za to, ali evo me nauči šta ću sad dalje. Kaže otac Marko, znaš šta ćeš ti, brašo moj, on imao taj, tu uzrečicu brašo, ima i sad. Kaže, ti ćeš ovako da uradiš, zapiši ti ime ovdje lijepo toga čovjeka, tvoga rođaka, pa da se pominje njegovo ime ođe na službi, a i ti kad god budeš u prilici, a evo i otac Velimir, taj čovjek se nalazi u mojoj parohiji, da se svi molimo Bogu. I mi nemamo drugo nikakvo pravo da što činimo na to, molitvu. Ovaj moj brat, braco, posluša to, vrati se, ostavi ime u Hilandaru, molili su se za njega u Hilandaru, da bi on sad došao s jednom mnogo lijepom, istinitom pričom i događajem kod oca Marka i traži on, gdje je otac Marko, gdje je otac Marko, negdje bijaš izašao. Kad eto otac Marko priča njemu, evo da ti kažem, oče, jedno čudo se je desilo, dano brašo, kako? E, sjećaš se da sam ti ja prije tada govorio za toga, pa kaže, ostalo mi je tu u sjećanju, mada ima još dosta takvih, ko će se popati, ali ostalo mi je to, baš u sjećanju da je jedan rekao, tvoj rođak, Sveti Sava je okupator Crne Gore. E, taj moj rođak je sad obratio se na pravi put, moli se i on i Svetom i Simeonu i Savi, i on je poručio da ga vi ođe pominjete, vratio se Hristu, vratio se vjeri, vratio se svemu što je čestito i pošteno. A ja kao sveštenik sam svjedok, jer taj čovjek od prije 2 godine poziva mene na slavu, poziva na krštenje, dolazi u crku, Bogu se moli. Eto vidite kolika je sila molitve. Zato sam ovo sve ispričao. Šta mi možemo, kakvu nam Bog mogućnost dava da mi molitvom činimo. A mi, nažalost, poneseni zemljom i zemaljskim, vežemo se za to i malo se bavimo molitvom. A to nije dobro. Zato, upravo u nedelju Mitara i Fariseja, pripremnim ovim nedeljama za Vaskršnji post, Gospod nas poziva da pojačamo svoju molitvu, jer ove sad sedmice koje sleduju, ova upravo pred nama koja je Mitara i Fariseja, ona se ne posti srijeda i petak, znači crkva nam dava taj blaži odnos prema našem tijelu, da ublaži, snishodi nam, da hranu možemo uzimati i one posne dane srijedu i petak, kao i onu nedjelju pred sam post, ali s druge strane i tekako crkva nas poziva da duhovno bdimo, da pojačamo molitvu i da se pripremamo za podvig koji nam prestoji.
Oče, znači da danas ovom nedjeljom počinje duhovni post, predčasni post.
Upravo tako, upravo tako.
Pa da nam kažete nešto i o ostalim pripremnim nedjeljama časnog posta.
Tako je, veoma ćemo kratko, jer bit će prilike i narednih nedjelja će biti ova emisija, pa će neko uvaženi kolega podrobnije tumačiti. Znači, sljedeća nedjelja nam ide, to je nedjelja takozvana bludnoga sina, isto tako ona divna nedjelja gdje je evanđelje, gdje je Gospod kroz evanđelje, kroz priču evanđelsku daje nam taj opis kako onaj mlađi sin uzima imovinu od oca i odlazi u neku daleku zemlju, a to smo svi mi u našoj mladosti, pa onda kad je tamo ostao sramoćen i bez igdje ičega, kaže, eto, ja idem, ipak imam oca moga, idem tamo, makar ću biti kao najamnik jedan kod njega, pa ga otac prima sa najvećom ljubavlju i poštovanje, stavlja mu prste na ruku, oprašta mu sve, kako to nama Gospod čini uvijek, i tako dalje. Onda imamo mesopusnu nedjelju, mesopusna u smislu da se ona sedmica posle nje iz upotrebe, iz ishrane, izbaca meso da bi se organizam prilagodio na onu strogo postnu nedjelju, jeli prvu kad je na vodi post, i takozvanu siropusnu nedjelju. Znači, tada čitamo evanđelje o strašnom sudu, to je mnogo bitno naglasiti, baš na ulazak u post mi čitamo evanđelje o strašnom sudu, kakav će biti taj zadnji dan kad će se sabrati pravednici i grešnici. Pa oni pravednici će biti s desne strane kao jaganjci, a zločinci s lijeve kao jarat. I tada će doći onaj konačni sud Božji, carstvo Božije u punoći svojoj, svih čeda svojih. Tako da eto, suština je, sve su to, svi ovi dani koji prestoje postu su jedna velika priprema za post, a post je ponovo jedna velika priprema za veliki, najveći praznik hrišćanski Vaskrs.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, evo da podsjetimo da je večeras naš gost sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješki. Broj telefona našeg radija na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 231 633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo oče prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Naš slušalac iz Beograda kaže da je prilikom čišćenja jedne stomatološke ordinacije, i on je stomatolog, da su oni kolege ubili više buba koje su se odjednom pojavile u tom prostoru. On je vjernik, pa pita da li je počinio grijeh.
Pa sigurno iz pitanja se vidi, subano čovjek takvo pitanje postavlja, da je slušalac jedna tanana i lijepa duša. I to je dobro. Međutim, ono što ćemo mi njega uputiti, a to je da ta naša tananost duše prevashodno je od Boga stvorena, da imamo ljubav prema Bogu i prema bližnjem svom. To je ono što hrišćanina čini hrišćaninom i što našu vjeru čini savršenom vjerom. Svakako i poštovanje i jedan lijepi odnos i prema svemu stvorenom. Bog je sve stvorio na zemlji za dobro. Lijepo je da imamo, ali neka naša pretjerana briga da bude o tome jesmo li mi neku štetočinu koja nam nanosi po kući nevolju ubili, mislim da tu nemamo mi nikakvog grijeha, niti da mi treba time da se bavimo. Jednostavno, danas eto imaju te organizacije za zaštitu životinja, pa nažalost kako smo postali ljudi okrutni, potrebno i to, da treba zaštiti životinje od nas, ali ponovo kažem, prevashodno je kakav je naš odnos prema ljudskom životu. Evo, prije smo to pomenuli, da li mi, koliko danas majki, da majki, to da napomenemo, koliko majki u svojim utrobama ubije svoje djece. To je strašan grijeh, vapijući grijeh sa zemlje i nebu. I čak mi ne samo da to današnje čovječanstvo ne smatra grijehom, nego to je nešto moderno, to je nešto, čak se pripisuju ljudska prava. Tako da eto, da ne bismo dužili, da slušaocu poručimo, lijepo je što je on jedan oprezan čovjek, ali tako beznačajnim stvarima nema potrebe da se bavi.
Slušalac oče pita kako crkva gleda na donaciju organa.
Crkva generalno na donaciju organa gleda pozitivno. Znači, sve ono što je u ulozi spasavanja ljudskog života i, ajde tako da kažemo, i produženja ljudskog života na zemlji, jer ako davam organ, onda na tome insistiramo, jeli, da bi čovjek što duže živio na zemlji. Nema crkva ništa oprečno sa tim načinom. Međutim, ono što crkva, a vjerujem i mi svi kao ljudi, dobro treba da razmotrimo, to je da li to doniranje organa može biti zloupotrijebljeno. Jer, nažalost, čovjek sve vremeno može da zloupotrijebi, da li se sa tim organima vrši trgovina. Evo, mi ovdje prilika je da pomenemo i Kosovo i Metohiju, našu zbilju i tragediju našeg naroda na Kosovo i Metohiji. Pa smo čuli, svi smo svjedoci, koliko se to bila oškrinula vrata jednog velikog kriminala na Kosovo i Metohiji, gdje je ta nesretna OVK, vojska Kosova, ubijala naše ljude ili hapsila naše ljude,
otimala naše ljude, pa ih kuda sve po Albaniji vodila, pa šta je primjenjivala, kakve medicinske metode da sa živoga čovjeka presađuju na živoga, jer kažu da je to medicina sad i to utvrđuje da je to najbolje i najsvrsishodnije. Tako da, eto, vidite, može, ne daj Bože, zloupotrebe, ako zlo mi činimo, a navodno boreći se za dobro, to je jedna laž i prevara, podvala đavolska, ne smijemo tu nasjedati. S druge strane, ako je ljudski život prirodno ugrožen, da li smrću, nekom bolešću, nekom tragedijom, saobraćajnim udesom i tako dalje, a čovjek ima tu plemenitu namjeru da svoj organ zavješta nekome čiji je život ugrožen, posebno mladom čovjeku, djetetu, crkva to pozdravlja i ona će dati svoj doprinos tome svakako, tako da, eto, to u kratkim crkvama, toliko.
Da li je ekumenizam jeres, pita slušalac?
Pa da, to je sad pitanje koje uzburkava javnost i gdje onako svi smo negdje, postavljamo sebi to pitanje. Evo, vidjeli smo i zadnjih dana taj susret moskovskog patrijarha iz sve Rusije, gospodina Kirila i pape rimskoga tamo u Latinskoj Americi. Pa znate, onda ljudi odmah trče pred rudu, kako bi rekli. Imate ove vjerske, hajde da ih ne povrijedimo, fanatike, ne znam, ili vjerske ishitrenike. Oni vozle vazda da trče, da oni brane pravoslavlje, jer pravoslavlje će biti ugroženo od patrijaraha, od vladika, od sveštenika, od klira crkvenoga. Bivalo i toga kroz istoriju, ne treba da zanemarimo i treba da budemo istorijom uvijek poučeni, ali ja uvijek kad pričamo o tim stvarima, o ekumenizmu, o razgovoru sa drugim ljudima, treba da se vraćamo originalno evanđelju, da budemo zagledani u lik Hristov i da vidimo mi Hristos kao konkretna istorijska ličnost živeći u vremenu i prostoru prije 2000 godina, s kim je on živio svoj život na zemlji. Znači, ne znam da ne bude malo pregrubo, ali rizikovaću, pa sam govorio, živio je sa najgorim šljamom ljudskim. A dok vidimo ove prepotentne, gorde, pravednike, Farisej je jedan od njih, koga smo malo prije pomenuli, koji su tvrdili da ispunjavaju forme zakona, da daju sve, da su oni sređeni ljudi, da oni nema šta da brinu, nema zašto da se kaju, takvi nisu našli spasenje. A ovi loši ljudi, po znacima navoda, i kradljivci, i bludnice, i sve ko nije bio, imamo to u evanđelju opisano, ti ljudi su se hvatali Hrista, vidjeli u Hristu Boga, vidjeli pomoćnika i išli njemu. Ovo rekoh iz razloga, znači, ako nam je Gospod svojim primjerom pokazao da sa svakim čovjekom, da je on došao na zemlju, da svakom čovjeku pomogne, pa kako mi možemo danas kao pravoslavna crkva, kao zajednica, da se zatvaramo unutar sebe i da kažemo ne treba ni s kim da razgovaramo, svi su grešnici, i muslimani, i katolici, i protestanti, i svi drugi, i mi samo smo ispravni, mi ćemo za sebe. To bi onda po meni ličilo na ovu farisejevu gordost. Nemamo pravo na to da činimo. Znači, mi smo uvijek otvoreni za sve ljude, za razgovor, sa jednim ciljem, da se Bogu molimo, da svjedočimo vjeru pravu istinitu i da Bog da da i ta naša braća koja nijesu u pravoj vjeri, da se vrate pravoj vjeri. Zašto i to se ne bi moglo dogoditi? Pokojni otac Luka, eto da ga pomenemo, vi ga ovdje često pominjate i treba ga pominjati, pa je govorio, negdje sjećam se dobro te njegovog govora, Kaže, Gospod je čekao, evo, naš srpski narod 1000 godina da budemo pravoslavni. I Ruse isto tako, i Rumune, Bugare. Pa zašto mi mislimo da ta isti Gospod ne može da sačeka još 1000 godina da Njemci, Englezi, Amerikanci, Kinezi budu pravoslavni hrišćani? Znači, mi nemamo pravo da pripisujemo da je to eksplicitno nama dato pravo da mi budemo samo pravoslavni i nema niko drugi pravo. To je farisejstvo, to je gordost, to nije dobar put. Naprotiv, mi treba da se otvaramo prema svim i svakom, da držimo svoju vjeru, da svjedočimo svoju vjeru, što slava Bogu. Evo, vidimo u ovome vremenu da pomenemo i to. Održat će se, ako Bog da, ove godine veliki pravoslavni, sve pravoslavni sabor na Kritu u Grčkoj, usaglašeno je to, i mislim da će taj sabor, ako Bog da, dati i potvrditi jedinstvo pravoslavlja i odgovoriti na aktuelna savremena pitanja i hrišćanstva i čovječanstva, tako da mi nema potrebe da se mnogo brinemo, da ispitujemo. Naša je molitva da se molimo Bogu i Bog će voditi brod svoje crkve kako ga je uvijek kroz istoriju vodio pravim putem.
Očevo sljedećeg pitanja, kako se nositi sa tuđim velikim nepočinstvima i naslađivanju grijehom? Kako da se odnosimo prema takvoj osobi za čiji veliki grijeh znamo?
Pa evo, ja mislim da smo kroz ova prethodna pitanja mi dali taj odgovor upravo kroz onaj slučaj kako je onaj brat bio zalutao, koji je hulio na Svetoga Savu. Pa šta smo, slava Bogu, mi uspjeli molitvom da učinimo? Znači, prevashodno naša je molitva Bogu, koji je jedini moćan da učini ono što je nama ljudima možda ponekad nemoguće. Gospod kaže, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I druga stvar, kad već prilazimo takvoj osobi koja je u problemu, u grijehu, u huljenju svetinje, u arogantnom ponašanju, u zlobi određenoj svojoj, mi, naš odnos treba da bude zaista odnos ljubavi, odnos poštovanja, ne nikako arogancijom na aroganciju. Ništa ne dobijamo, zlom na zlo biva zlo, a dobrom protiv zla bit će dobro ako Bog da. Tako da treba bratsku ljubav imati i prevashodno molitvu Bogu za takvog čovjeka ili za takvu osobu.
Slušalac je zamolio da prokomentarišete riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića kada on kaže u svojoj propovijedi, citiram, onima što ubijaju tijelo, a ne mogu ubiti dušu. Kaže, čuvajte se dušegubaca. Slušalac pita, ko bi to bio dušegubac? Da li su to osobe psihopate? Da li se može povući paralela između psihopate i tog pojma dušegubci?
Pa jedini pravi dušegubac je sam đavo, otpali anđeo Boži Satanujlo, koji je nanio zlo sam sebi i obreo zlo unutar sebe, i on to kroz istoriju uvijek čini. Tako da mi kad posmatramo ljude koji su opsjednuti bilo kakvim bolestima ili grijesima, nemamo pravo čovjeku pripisivati da je on satana, da je on izvor nekoga zla, jer čovjek nije izvor zla, Bog je čovjeka stvorio za dobro. Moramo tu mnogo biti oprezni, poštovati taj lik Božji u čovjeku, jer svaki čovjek ima lik Božji, ali poštovati slobodu ljudsku koju je Bog dao, i onda čovjek sam bira život. Znači, lijepo je to vladika Nikola rekao, odnosno to iz Evanđelja, Gospod rekao da se bojimo oni koji ubijaju dušu, koji truju ljudsku dušu, a ne tijelo. Tu su nam najbolji svjedoci kako to treba činjeti sveti mučenici. Evo, pomenu smo svetoga velikog mučenika Teodora Stratilata, danas ga slavimo, koji je negdje početkom 4. vijeka, čak u onom vremenu kad je od cara Konstantina bila data već sloboda hrišćanima, ali koliko se sjećam, to je bio Lisije, vladar rimski, koji je i nastavio da goni hrišćane. Pa sveti Teodor velikomučenik, kaže, bio ugledni građanin, senator Rima i tako dalje, već kakve je počast imao. Sve je to radi imena Hristovog ostavio i samo Hristu služio, raspetome Bogu. nalazio mir svojoj duši, nalazio spasenje svojoj duši i zaista onda vidimo, ubili su mu tijelo, da li su ga na krstu raspinjali pa ga kopljima gađali, pa šta nisu radili, ubili su ga, ali duša koja se vezala za Boga ostala je s Bogom. To je ta poruka da mi trebamo svoju dušu da usmjeravamo Bogu, da usmjeravamo pravoj istini, pravoj vjeri, i onda ta zloba ovozemaljska, a koja je pokrenuta samim đavolom, predstavlja trice i kučine, kako bi rekli za nas.
Slušalac je oče zamolio da navedete 7 vaseljenskih sabora, gdje su održani i koja je njihova uloga i protiv kojih jeresi su se borili sveti oci.
Sad bi to trebao dugo elaborat da bude, ali evo mi ćemo se potruditi da to bude u kratkim crtama, jer mislim da je tako slušalac i očekivao, a u svakom slučaju našem dragom slušalcu to neće biti problem i naći, da li u knjigama, da li i na internetu postoji, ili o vaseljenskim saborima je dosta pisano i napisano, i to je srž naše vjere. Tako da ja ću evo isto tako pročitati, ovdje ispred sebe imam. Znači, prvi vaseljenski sabor je održan u Nikeji 325. godine, gdje je sastavljen prvi dio simbola vjere, definisana božanska priroda Sina Božijega. Znači, u to vrijeme je bila ona čuvena arijanska jeres. Ari je sveštenik crkve Hristove, ali koji je svojom gordošću, evo vidite koliko puta pominjemo gordost i zaista treba je pomenuti, jer ona jeste izvor svakoga zla u čovjeku, koji je počeo da sanjari i da unosi tu neistinu o Sinu Božijem, da je Isus Hristos Sin Božiji, da je on stvorenje Božije, da nije ravan Bogu, Otcu i Duhu Svetome. Zatim, drugi vaseljenski sabor je održan u Carigradu 381. godine, sastavljen je drugi dio simbola vjere, definisana božanska priroda Duha Svetoga. Znači, sa ovom jeresju Arijevom nastavio je i jedan od episkopa, odnosno bilo ih je više, Arijanaca Makedonije, koji je unio tu zabunu i tu zabludu da je Duh Sveti stvorenje Božije, da on nije ravan Ocu i Sinu. Treći vaseljenski sabor je održan u Efesu 431. godine. Gospod Hristos definisan je kao ova pločena riječ Božija, a presta a Marija kao Bogorodica. I tu smo imali Nestorijevu jeres. Znači, možemo reći definitivno za ove jeresi da su one bile kao jedna metastaza. Tovarila se jedna na drugu. Danas smo, eto i to da napomenemo, kad smo čitali na svetoj liturgiji, pa apostol Pavle, obraćajući se Timoteju, pa kaže čedo Timoteju da budemo postojani u vjeri, a kaže zli ljudi i obmanjivači napreduju od zla ka gore. To i naš narod ima, ono kaže zlo i gore. I tako bi mogli reći iz ove jeresi, iz tih prvih vjekova hrišćanstva, cvjetalo je hrišćanstvo, dobilo je tu slobodu ovozemaljsku, ali nažalost velike krize su se obrele unutar same crkve i pojavljivali su se i same crkve jeretici od Arija, pa je opomenu smo Makedonija, Nestorija, o kojem je treći sabor vaseljenski razmatrao. Zatim imamo četvrti vaseljenski sabor u Halkidonu 451. godine. Hristos je definisan kao savršen Bog i savršen čovjek u jednoj ličnosti. Imamo jeretika Evtihija, koji je pravio to jeretičko učenje o ličnosti, o podijeljenosti ličnosti Hristove. Zatim imamo peti vaseljenski sabor, koji je ponovo u Carigradu održan 553. godine. Još jednom je potvrđeno učenje o Svetoj Trojici, Gospodu Isu Hristu. Zatim šesti vaseljenski sabor u Carigradu ponovo 680. godine. Potvrđena je Hristova ljudska priroda naglašavanjem stvarnosti njegove ljudske volje i dejstva.
I imamo 7. Vaseljenski sabor u Nikeji je održan 787. godine, a to je onaj sabor koji je istaknuo važnost ikona kao pravog vizuelnog izraza hrišćanske vjere. Svakako da bi se moglo još puno govoriti o saborima, ali eto, mi bi za ovu priliku toliko.
Da li, oče, po tumačenju crkve i vašem lično mišljenju, takozvano spaljivanje karnevala koje se predstavlja kao pučka svečanost u suštini je satanistički čin naroda kome je sve bliža noć vještica, dan zaljubljenih, Valentinovo i slični, da kažemo pod znacima navoda, praznici od, na primjer, proslavljanja praznika svetog oca našeg Save?
Pa znate kako, evo i prije smo naglasili, moramo mnogo biti obazrivi kad kvalifikujemo stvari. Znači, mi nemamo pravo da čovjeku koji nosi lik Boži u sebi i čovjeku koji ima do zadnjeg dana dok je ovdje na zemlji mogućnost da se spasi, nemamo pravo da mi kvalifikujemo tog čovjeka kao dijete satane, kao satanistu. Kao. Ljudi prave razne forme druženja, organizovanja, zabava i tako dalje ovdje na zemlji sa raznim povodima. Ja stvarno nijesam sa Primorja, to bi ovi oci Primorci od Ozdova, ponajbolje vjerujem proto Momčilo, mogao da odgovori otkad datira ta sama fešta njihova takozvana, da se prave nekakve, a evo ću se banalno izraziti, babaroge, od nekih krpica, čuda, pa se to pripisuje tom liku nešto negativno da je on uradio unutar države, naroda, pa se onda poliva benzinom, pa se spaljuje i tako dalje, tu se narod uveseljava, šta se sve događa. Ne bih mogao sad to precizno odgovoriti, ali znači ljudi se organizuju raznim povodima na razne načine i vjerovatno, nevjerovatno nego sigurno to nekad i pređe granice normalnog, jer ljudi su skloni da sve izruguju, izvrgavaju i podložno je sve ruganju i tako dalje. Nije to dobro. I daj Bože da ta naša braća shvate da ipak postoji svetinja, da ne treba svetinju izrugivati i podvrgavati njihovom uveseljavanju, a ima s druge strane drugih nekih normalnih stvari koje mogu da se i uveseljava narod s njima. Tako da definitivno mi ponovo eto da se vratimo, stalno se vraćamo, treba da se pomolimo za tu našu braćicu zalutalu eventualno i da im Bog otvori oči, da prave nekakva prava i normalna veselja, a da ne postavljamo pitanje da li nešto može da zamijeni mjesto svetitelja. To je neupitno. Sveti Sava, Sveti Simeon, Gospod, Majka Božija, vjera naša, svetinje naše, to je nešto najsvetije, to je krovno naše države, našeg bića i mi tu ne smijemo da postavljamo uopšte paralelu. To nema veze jedno s drugim i daj Bože da i ti karnevali budu jedni lijepi karnevali. To je suština, hoću da kažem, da ima načina da se organizuju na pravi način i da budu poučni, ajde tako da kažemo.
Slušalac kaže da mu se dešavalo da pomisli pa da čak i pozavidi ako neko ima boljeg duhovnika od njega, pa pita da li to treba da ispovijedi.
Pa treba ispovijediti, zavidnost nije nikakva dobra i kroz tu zavidnost može da đavo dalje nastavlja da djeluje i bolje ispovijediti svakako. Ispovijest je lijek pravi, pokajanje.
Kako će da stavimo nekom do znanja da je u prelesti, a da ga pritom ne povrijedimo?
E pa eto to, upravo smo i kroz ova pitanja dijelom odgovorili, znači jedan oprezni, lijepi, bratski, sestrinski odnos prema svakom čovjeku. Nažalost, mi kako živimo u ovome vremenu i ovakvom vremenu, a mi činimo s druge strane vrijeme, Često se izgubimo i pomutimo i postajemo sami agresivni, postajemo čak i u vjeri agresivni i mislimo da je to dobro, da tako branimo svoju vjeru. Ne. Jednom ljubavlju, jednim lijepim odnosom, evo nek sva krene od sebe, kako ono kaže, sad smo negdje u društvu i neko je primijetio neku moju grešku, kad bi me opomenuo u tom društvu, ja bi se branio. Jer takav sam čovjek, takva je ljudska priroda na kraju, ali kad bi taj isti čovjek me izveo na samo, pa mi skrenuo pažnju i lijepo mi rekao, brate moj dragi, učinio si to i to, nije dobro za tebe, nije dobro za to, pa ja bi mu se zahvalio, rekao bih, hvala ti, pravu si. Znači, jedan lijepi, oprezni, tanani odnos prema čovjeku, odnos na kraju kakav Bog ima prema svima nama. Tako smo dužni i mi da se ophodimo jedni sa drugim.
Slušateljka kaže da je u braku sa svojim suprugom, ali da nemaju djece, kaže da se trudi da žive hrišćanskim životom, da poste, pričešćuju se. Zanima je kakav stav crkva ima prema vantjelesnoj oplodnji. Da li je grijeh ako se supružnici odluče na takav korak?
Pa crkva tu, slava Bogu, ima svoj stav, znači vantjelesna oplodnja. U onom originalnom smislu da ukoliko bračni drugovi imaju medicinski posmatrano neke probleme oko začeća, da ne može supruga žena prirodno da zatrudni, da medicina može da pomogne u originalnom smislu, znači ne u smislu eksperimenta, jer pazite, sad se tu pojavljuje nauka svugdje zadire, a ponekad zadire i mimo normalnog. Znači, ukoliko se ta vantjelesna oplodnja vrši na taj način da se vrše eksperimenti, da se, vi imate sad, ako sam ja dobro shvatio sa rezervom malom, jer nisam vjerovatno dovoljno upućen, znači, kad se muški spermatozoid sjedinjuje sa jajnom ćelijom žene i začinje se dijete i rađa se čovjek. Majka ga nosi u utrobi 9 mjeseci. Međutim, imate sad, kaže, gdje tih, da li 10, 20 spermatozoida oplodi jajne ćelije i vi imate 5, 10 ljudi i onda medicina mora da selektuje to, da jedan dio uništi ljudi, da bi se drugi rodili. To crkvi je diskutabilno mnogo i ona će dati svoj stav. Doduše, ima ga i sad, mi znamo, atak na ljudski život je grijeh veliki, problem veliki, to crkva ne može da prihvati i neće nikada prihvatiti, ali ponovo se vraćam, ako je to jednim normalnim putem, gdje medicina zaista ima udjela da može da pomogne, crkva pozdravlja, nema ništa protiv, blagosloveno je to djelo.
Kako će da shvatimo našu nedostojnost prema Gospodu, a istovremeno da nas Gospod i pored te nedostojnosti bezgranično voli?
Pa ja bih rekao veoma lako, da živimo jedan bogougodni život. Evo danas smo čuli kako je to činio onaj carinik, da uvijek klečimo na koljenima, duše svoje koljenima, ne moramo mi to tijelom uvijek da budemo bukvalno na koljenima, ali svaki naš vapaj Bogu, svaki naš razgovor s Bogom, ne samo onaj u molitvi kad smo na liturgiji, kad smo na ličoj molitve, nego i dok boravimo i radimo u ovom svijetu, da svaki naš razgovor s Bogom bude: Bože, milosti budi mene grešnome, i da bude jedno veliko zahvalnost Bogu što nam je dao život, zahvalnost Bogu što pored svih muka i problema i nedaća, Bog nas drži i Bog nam dava ovdje i produžuje život na zemlji, a sve s jednim ciljom, da idemo životu vječno, da se spasavamo. Znači, zaista da bude stalni poziv Bogu i vapaj Bogu: Bože, budi milosti meni grešnome, i Bože, hvala ti na svemu. Ako to čovjek tako svoj život živi, onda sigurno da će nas Bog spasiti, slava njemu.
Da li nam Gospod i preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati nekakav znak ili ukazati na nešto što je bitno u našem životu i kako da to prepoznamo, pita slušalac.
Pa može Gospod i dava Gospod ako mi živimo, što kaže, ako živimo odgovorno svoj život, onda sve ono što se dešava u životu našem ima razloga. Zar ne kaže Gospod u Evanđelju? Lijepo malovjerni, svaka vam je dlaka na glavi izbrojana. Znači sve u ovom životu što se dešava ima smisla. Iako smo mi nagrađivani nešto od Boga, ako osjećamo neku veliku ljubav i neko blagostanje u svom životu, ajde tako da kažem, to je od Boga. I ima smisla zašto. Iako je neki problem u našem životu i neka nedaća i neki gubitak, i to sve ima zašto i kako je, Gospod zna, i uvijek trebaju ti ljudi, jer obično ti se ljudi ožaloste, pa padaju u beznađe, pa kažu, eto, Gospod me možda ostavio, pa ja ovo ne mogu više da trpim, pa kako ću ja ovakav život da živim. Međutim, zaista neće Bog nas ostaviti, a da ne zna za naše snage, da ne zna da je šta je nama potrebno i da s konačnim ciljem da to vodi spasenju.
Na pitanje učenika kada će doći carstvo Božije, Gospod naš Isus Hristos govori o danu kada će se javiti Sin čovječi. Između ostalog kaže, kažem vam, u onu noć bit će dva na jednome odru, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dvije će se mljeti zajedno, jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Što znači ove Hristove riječi? Da li će on u svom drugom dolasku na neki čudesan način ukloniti sa zemlje ljude koji budu živjeli po volji Božjoj, kao što je Bog sklonio Enoha u Starom Zavitu? Jer Biblija zaista u sebi sadrži primjere da pored vaskrsenja i tjelesne smrti postoji još jedan način okončanja čovječijeg bivstvovanja na zemlji, a to je vaznesenje ljudi. Prorok Ilija je još jedan primjer vaznesenja.
Da, Gospodnje riječi su zaista svete riječi, poučavajuće riječi i velike riječi. I mi kroz ove riječi, po mom skromnom sudu i razmišljanju, možemo u stvari da osjetimo kakva će biti veličina suda Božijeg, kakva će biti sveobuhvatnost suda Božijeg, kakva će biti briga suda Božijeg o izabranim ljudima, o onim ljudima koji se trude ovdje na zemlji, koji ispunjavaju svoj život Bogom. Znate, jer vi imate, evo to nam je svima ovako poznato, imate ljude često, pa kad zlo čine i kad nehatno, aljkavo žive, pa ćete najčešće te da ljude čujete, pa šta imate, svi ćemo tamo u istu rupu, zatrpat će nas i to je to. Daveli moćemo svu istu rupu, ali ovo što je u nama, ova živa duša, pitanje je gdje će ona, tijelo smrtno, prašnjavo, grešno, zemljano, vratit će se zemlji, ali ova živa duša što je u sasudu zemljanom, šta će s njom biti? Gospod će ima za svakoga brigu, Gospod će ima za svakoga rešenje, Gospodnji sud i Gospodnja pravda će biti neumitna, uzimat će jedne u carstvo Božije, druge će ostajati paklu ognjenom. Mi sad previše da to ispitujemo, kako će biti, šta će biti, pa to ima nešto u ljudima, ljudi vole da ispituju, ne kažem da nije ni to dobro, ali previše ispitivati, zašto bi to radili? Znači suština je, hajmo da budemo mi ti naredni ljudi koji će kad Gospod dođe, nadat se da nismo mi ta zadnja generacija ljudi, kroz ovu priču se vjerovatno asocira na ono zadnje vrijeme, ali u svakom slučaju ovo naše vrijeme, da li ćemo živjeti još sad, dva, tri dana ili mjeseci ili godina, sasvim je svejedno, brzo je taj dan, pa budimo mudre sluge Božije, kako on kaže, i čekajmo Gospodara svoga i onda bit ćemo uzneseni njemu.
I da imamo ulje u onim svjetiljkama po onoj evanđelskoj. Ako smo priložili neku žrtvu za svoje najbliže, na primjer za slogu i ljubav u braku i za ženitbu svog brata, kaže slušateljka, kad da očekujemo dobrotu gospodnju prema njima i da li je uz tu žrtvu potrebna i svakodnevna molitva za svoje bližnje?
Sve je potrebno, ali odmah u startu kad takvo pitanje postavljamo nije dobro, jer mi pravimo neku mjeru. Ja sam dao to nekome, a on je dužan meni ovo. Pa to složit ćemo se čak i u našim ljudskim odnosima, ako smo dobri prijatelji, ako imamo povjerenje jedno drugo, nije dobro. I bit će sa one suprotne strane pogrešno protumačeno. Taj odnos nije posebno dobar prema Bogu. Bog je svagda i svugdje prisutan i svaka iskrena molitva Bogu urađa odmah plodom. Znači, ako mi vidimo da nekad kad se mi molimo za nešto pa to ne funkcioniše, znači neki je problem u nama, ne u Bogu. Bog može sve i svagda. On ne zavisi uopšte ni od koga, ni od čega. Sam je u ljubavi sa sobom i s nama, da tako kažemo. Tako da treba da davamo priloge, treba da davamo imena, treba da se molimo, treba iskreno da se molimo, treba za uzvrat ništa da ne očekujemo, a ljubav Božja i milost Božja će sigurno dati sve što je najljepše. Eno, ponovo se vraćam na onaj početni primjer kad smo zborili onome bratu koji je hulio na Svetog Savu, pa je prinošena molitva za njega, pa molitva urodila plodom. A vjerujte da smo mi bili, ja prvi, a i ovaj moj prijatelj, prosto mi i sad ne vjerujemo. Eto, desilo se nešto, kako to da čovjek koji je hulio na Boga, na Svetoga Savu, ja bih rekao neka magijska sila, a nije magijska, no Božija, svuda prisutna sila, blagodatna sila, odjednom ga je okrenula za 360 stepeni i vi sad gledate prije jednoga zloga čovjeka, a sad gledate istinski dobroga čovjeka. Znači, položiti nadu na Gospoda kao na roditelja svoga, predati se njemu u ruke i onda, čineći dobra djela, mi u stvari činimo samo što smo dužni da činimo, to ponovo nam on Gospod kaže, čineći to da će i on dobro, jer od njega je samo dobro.
Da li je pogrešno izgovarati Isusovu molitvu malo na srpskom, a malo na grčkom ili ruskom jeziku u svrhu održavanja pažnje za vrijeme molitve, pita naš slušalac iz Republike Srpske.
Nikako tu grijeha nema slušalac, on kad voli molitvu na svim jezicima svijeta, kako mu odgovara i ako mu privlači pažnju, nek se moli tako kako mu je najlakše.
Slušalac kaže da živi u braku, da nema djece, pa da li da usvoji dijete, da li je to blagosloveno?
To je jedna plemenita, divna naumi i divna namjera tog slušalca. Daj Bože da bude i mnogih drugih. Ja moram da vam priznam da sam jednom ostao onako prijatno iznenađen, a to je da li prije godinu, dvije dana, pa ovdje kod nas u Crnoj Gori, a vjerojatno i u Srbiji i šire, vrši se ta neka međunarodna misija, da li UNICEF-a ili već koje organizacije, da se ostvari ta ideja na dijelu o hraniteljskoj porodici. Da upravo ta djeca, otprilike je dokazano da iz tih domova najveće traume nose. To jednostavno u domu nije prirodno živjeti. Sad se apeluje na roditelje koji nemaju djece ili čak koji imaju djece, a imaju volje, načina, mogućnosti da usvajaju djecu. I sjećam se jedne gospođe divne, bila je na ovim televizijskim kanalima, koja je onako izišla i svjedočila istinu iz svog života. Kaže, ja i moj suprug dugo nismo imali djece, da li 10 godina, i onda smo čuli za taj apel i riješili smo, hoćemo da udomimo jedno dijete, ovdje imamo načina, imamo mogućnosti, i da to dijete zaista pazimo kao naše biološko dijete, iako nije, ali da bude po svemu. I onda smo, kaže, usvojili to dijete, doveli ga kući, počeli da ga odgajamo i tako je neka radost velika u našu kuću s tim djetom došla, da bi se desilo poslije malo vremena da je ona zatrudnjela. A prije toga je rečeno da ne mogu biološki imati djecu. Zatrudni, kaže, ja i rodim još jedno naše dijete, sad biološki. Ono isto odgajamo i ovo naše, potpuno isto. Prođe malo vremena, mi još jedno usvojimo. Prođe malo vremena, Bog još jedno naše da. Prođe malo vremena, mi još jedno usvojimo. Imamo sad petoro djece, ona kaže, svjedoči. Vjerujte, u mome srcu i moje duši to sve ista djeca. Ne ono dvoje što sam ih ja materinski rodila, a ono usvojila, ne dozvoljava ni jedan milimetar da ima razlike. Čak ta žena nije ni neki vjernik, vidi se, ali jeste vjernik po dijelima, vidite. I mene je to tada toliko oduševilo i iznenadilo. Ja zaista kao sveštenik, kao otac petoro djece, mogu da poručim i da ohrabrim sve bračne parove koji nemaju djece, da je to jedno blagosloveno dijelo. Neko me jednom pitao, kaže, pa dobro, ti imaš petoro djece, ti vaspitavaš svoju djecu i tako dalje, ko meni garantuje za ovo dijete? Ko meni garantuje za ovo petoro? Garantuje Bog, slava njemu, ako ćemo njemu da budemo pokorni i da vaspitavamo našu djecu u saglasju sa njegovom naukom. Ako ćemo mi nešto svojim umom, može, evo koliko je danas roditelja kroz Crnu Goru, kroz Srbiju, kroz svijet, koji imaju svoju djecu, pa koji su ih ojadu zabavili. Postali narkomani, postali pijanice, postali nemoralni, postali tuku svoje roditelje, biološke. A s druge strane znam masu usvojene djece koja svoje te roditelje drže kao stvarne roditelje. Brigu, pažnju i tako. Tako da, zaista crkva ima tu obavezu, to je i naš mitropolit učinio kad je UNICEF to tražio i pozvao je javno da crkva ohrabruje roditelje i poziva da usvajaju djecu, da vaspitavaju djecu. To je prilika da pravimo jedno normalno društvo. Jer ako mi prepustimo taj jedan dio naše djece ukupno, negdje u neke kćumeze, tako da kažem, onda pravimo morbidne ličnosti sutra. Zašto? Zašto da tu toplinu svoga doma, svoje duše ne ponudimo nekom? Evo, mi kao hrišćani to propovijedamo, ali ja vam moram ovdje i s vama i sa slušalcima podijeliti noćas da, nažalost, ti roditelji nemaju dovoljno sluha, bar one koje ja poznajem, neće mi zamjeriti, vjerojatno i oni slušaju, a za dobro i moje i njihovo, da čujemo, nemaju dovoljno sluha i negdje ne mogu nekako da prekroče tu granicu, da li imaju neki strah, da li šta je to. Ja ću ispričati ovdje jedan lijep primjer. Prije par godina kao sveštenik pozvan sam u jednu porodicu da krstim jednu malu djevojčicu Saru u Kličevu, Nikšiću. Ja dođem tamo, lijepo, veselje se organizovalo, mi krstimo Saru, sve to lijepo. Sarica je tada imala možda jedno 7 godina, sad je već djevojka 12-13. I posle sjeli, ja uzimam ove podatke za knjigu krštenih da uvedemo. Sara, rođena tog i tog datuma, u tom i tom mjestu, ime oca, on, otac, kaže, ne zna se. Ja ostao zapanjen, kako se ne zna, po Bogu. Pa ti si otac, kaže, pa ja nisam otac. Kako? Pa kaže, ona je usvojeno dijete, oče. I dobro, ja shvatim. Upišem onda njega kao oca po usvajanju i majku po usvajanju, ali hoću da kažem, osjetio sam takvu jednu toplinu u toj porodici, takvu jednu blagodat Božju. Pričao sam toj vladici, pa kaže, zapišite to, i treba zapisati. I posle ja, kroz razgovor sa njima, sa ovim roditeljima koji su usvojili Saru, oni mi ovako kažu, nemamo djece, volja je Božja, tako mi je prihvatamo, i kad smo otišli u dom da usvojimo dijete, tražili smo baš Saru žensku da usvojimo, da ne bi niko mislio da mi imamo neke komplekse, da nas neko naslijedi. Jer ono kod nas u Crnoj Gori, ako nema muškog potomka, onda nema. Imamo mi našu Saricu, naše dijete, vaspitano, gledam je često, odrasta u toplini roditeljskog doma, tog usvojeno dijete, ali vjerujte, živi punim plućima, što kaže. zašto to ne bi i drugi ljudi činjeli? Moram i ovo da kažem, možda nije lijepo, ali reći ću, kad sam negdje jednoj monahinji našoj divnoj, nije bitno koja je, pa joj ja kažem, treba da ovi ljudi koji nemaju djece da usvoje djecu. A ona kaže, ne oče, nego upravo vi koji imate trebate još da usvojite, ovima nije Bog dao i ne treba. Ajde, dobro, to je sad jedno njeno razmišljanje. Trebaju onaj, oni koji imaju mogućnosti i koji imaju volje, načina i stvarne ljubavi da mogu to breme nositi, zašto ne i ljudi koji imaju djecu, mogu i oni da usvoje dijete, ali mislim da veći prostor postoji kod ovih ljudi, da tako kažem, koji nemaju djece, da mogu potpuno valorizovati i sebe i tu upuštenu djecu, da se stvore normalna djeca, i tako da kažem.
Moramo čisto kad govorite o tome da pomenemo da jedan broj ljudi, žena, koje ne mogu da imaju djece, tim stalnim neuspješnim ponekad, da kažem, odlascima na te vantjelesne oplodnje, zapadaju čak i u psihičke poremećaje. Pa da li je ovo, možda ovo o čemu govorite, upravo najbolje rješenje tog problema?
Pa znate kako, evo sad ću vam reći, stalno čovjek, i mislim da je tako najbolje te žive primjere navoditi. Ja se sjećam prije par godina, možda ima i 10 godina, u manastiru Ostrogu, bivajući pored moštiju Svetog Vasilija, slava mu i milost, i sad bilo je ljeto, ogromna gužva, narod prilazi i jedan sveštenik onako nešto se sav zbunio, ulazi kod sveca, pa hoće da priđe, pa neće da priđe, pa tamo ovamo, nosi neke kese, nešto, ja velim, ajde oče Bog s tobom, šta si ti, umjesto da napraviš, da pomogneš red, ti ovdje napravio nered, pa kaže, nijesam, evo sad ću, evo, molim te, pušti me da poljubim to, ajde poljubim, i ode, sav tako nešto, zbrda zdola, kako bi rekao. Taman u tom trenutku, koliko mi je ostalo u sjećanju, blaženog pomena otac Joanikije Zindović je bio, bili smo zajedno na dežurstvu kod sveca, dođe on da on preuzme da dežura kod svetelja, ja malo da odmorim. I sad kako ja izađu kod onaj hodnik, on tamo nekog nešto pita, neko reče, evo otac Velimir je tu, pa njemu se obrati i dođe on. Predstavi se on da je sveštenik iz Srema negdje. I kaže, ja sam oče došao s jednom velikom zahvalnošću ovdje kod sveca, ti me malo ono najuri otuda, ali pa velimo prosti, izvini, molim te, nijesam ništa mislio zlo, ajmo sad malo da sjednemo gore, ima gostoprimnica manastirska, i tako sjedo smo. Kad on poče priču, kaže, ja i moja supruga smo već 10 godina u braku, popadija, nemamo djece, išli na te preglede i tako dalje, Bogom mi rekli, 90% ne možete da imate djecu, neka su prepreke i tako dalje, ali eto, ono 10% postoji. Ja imam ubeđenje, vidim da i on to tako protumačio, da nažalost ta, prije smo rekli, sve može biti zloupotrijebljeno, da medicina ponekad zbog materijalne koristi potencira da se to radi, pa iako nema uspjeha, znate. I kaže, ali ja i moja popadija modlili se Bogu, iskrena naša želja, vidimo tu mogućnost, 10% idemo. Skupimo novac, trebaju tu neke sume novca da se uplate. Pođemo tamo i sve se to obavi, međutim, moja supruga jedva živa pretekne. To je tako na nju ostavilo i tjelesnih i psihičkih posljedica, da i ona, ja sam mislio, umrije žena, ali eto, Bog je ostavi. Vratimo se kući, prebrodimo to. Međutim, ta naša želja za djetetom, stalno klečimo i molimo Boga, Gospode, daj nam, to nam je želja, to, ne možemo da živimo bez djeteta, kako ćemo? I kaže, prođe, ima valjda pola godine, ne može se ponavljati ta medicinski oplodnja. Prošlo pola godine, mi hoćemo da idemo da vadimo nalaze, da ponovo riješila, ona kaže, po cijenu da ću izgubiti život, molim Boga da mi da bude majka. Pa ide, meni to malo onako, kaže, mi dođemo tamo, oni izvade nalaze krvi, kaže, pa vi ste trudni, vi ste već 3. mjesec trudnoće. I on došao, bijaše, muško dijete nosi, nije se još bila porodila, trebalo je malo, da li mjesec dana, 20 dana, daćemo mu ime, ako Bog da, Vasilije, pa sam evo ovdje donio jedno ćebe, pa sam donio šećera, pa ne znam tamo ulja, vina, pakete neke, sve donio i novca, sve sam ovo donio, sve Tomasi od mu zahvali i tako dalje. Kako kaže Gospod Evanđelju, kad čovjek je uporan i kuca, kako ono kaže, kaže koji je to, ako dođe, kažu ponoći, pa mu zakuca na vrata, pa ako ne, ni zbog čega reće, da skinem s vrata, daj, učinjet ću to. Nije Gospod naš takav da nas skida s vrata. On nas ne skida.
Ali nam upravo daje po vjeri.
Voli nas, dava nam po vjeri i traži ljudsku upornost. Ne upornost bilo kakvu, nego upornost, istinsku, iskrenu nadu na njega. Znači ovaj sveštenik i ova popadija, jesu oni išli da ponove ovo, ali su prevashodno imali da će to od njega doći. I vidite, nije došlo preko medicine, nego je Gospod riješio direktno, prirodnim putem, da se začne dijete, da se rodi. Rodilo se, posle imam kontakte s njim i tako dalje. Tako da, suština je, mislim, da evo, ne dužimo, pokazati ljubav, što kažete. Znate, ne možemo mi ispunjavanjem nekih formi, ponovo se vraćamo na fariseja, koji ispunjavao forme i gordo došao pred Bogom i sad traži od Boga. Kaže, Bože, ja sam ovo tebi sve ispunio, sad ti meni daj. Ko smo mi u odnosu na Boga? Prašina, pepeo, ništavilo. A onaj grešnik, kako je on ipak obreo tu pravu klicu po božnosti u duši, Bože milosti, budi meni grešnom. E, on će dobiti. A ovaj neće dobiti. Tako da tu treba da se vraćamo, trebamo ljubav da pokažemo, a upravo je, dobro ste rekli, pravo pokazivanje ljubavi pred Bogom je uzeti to beskućno dijete, dovesti ga u svoj dom, nahraniti ga, vaspitati ga, voditi ga u život. To je čak po meni veća žrtva nego biti biološki roditelj. I daj Bože da ponovo kažem da ljudi to shvate, da otvore srce, malo im treba. Jer ti ljudi imaju kutak u kući svojoj, imaju krevet, što kažu, imaju zaloga i heblja, imaju, samo treba srce oškrinuti i podijeliti to što imaju.
Oče Velimire, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji, ovim duhovnim poukama. Nadamo se da će doprijeti do nečijeg srca, evo i ovi vaši posljednji savjeti.
Bože, daj Gospode, neka bude tako, a nama neka ne bude zamjereno na skromnosti naših riječi, neka nas Bog sve pomiluje i spasi. Amin.
Hvala Oče, hvala na ovoj emisiji u ime naših slušalaca. Draga braće i sestre, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras smo imali blagoslov i radost da je naš gost bio sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebiški, parohija je u Nikšiću. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju i dalje postavljate na naše brojeve telefona, na našu mail adresu, a do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
pitajte sveštenika.